Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Turska dobila prvu isporuku ruskog raketnog sistema S-400. Iran od Britanaca traži oslobađanje svog tankera. Uvoz Kine i Sjedinjenih Država pa u jeku trgovinskog rata. Sutra popodne kiša, pljuskovi i grmljavina do 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Zašto se u Srbiji iz godine u godinu bez osuda sa visokih političkih funkcija nastavlja negiranje srebreničkog genocida i vređanje žrtava? Evo što o tome kaže istoričar Milovan Pisari.
To je ta klima koja je stvorena sada, pogotovo posljednjih godina. Te stvari je realno očekivati i češće, nažalost.
U parku kod Beogradskog ekonomskog fakulteta u blizini autobuske stanice ponovo se mogu sresti veće grupe izbjeglica i migranata. Razgovarali smo sa 20-godišnjim Mahmudom iz Afganistana.
Mnogo puta pokušao sam da pređem u Mađarsku i Hrvatsku, ali me je policija vratila nazad u Srbiju. Sada želim da idem u Bosnu, a iz Bosne u Italiju pa u Francusku.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska je saopštila da je u tu zemlju danas stigla prva isporuka ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400, što povećava mogućnost uvođenja američkih sankcija Ankari. Ministarstvo odbrane Turske navelo je da je prva grupa opreme sistema S-400 stigla u vazduhoplovnu bazu Murted blizu glavnog grada Ankare. Isporuka delova sistema biće nastavljena narednih dana, a vlasti će odlučiti kako će sistem biti korišćen kada postane funkcionalan, navedeno je u Ankari. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu ponovio je da je sporazum o sistemu S-400 završena stvar.
Koordiniramo proces u smislu obezbeđivanja dozvola za letove i osoblje. Procedura se nastavlja. Naš ministar odbrane je dao neophodnu izjavu. Trenutno nema problema. Isporuka se nastavlja u potpunosti.
NATO izrazio zabrinuto zbog isporuke ruskog raketnog sistema turskoj članici alijanse, rekao je za France Press jedan od visokih zvaničnika NATO-a. Interoperabilnost naših oružanih snaga od suštinske je važnosti za sprovođenje naših operacija i naših misija, rekao je taj zvaničnik koji nije želao da mu se navede ime. Uprkos upozorenjima iz Sjedinjenih Država da će se suočiti sa ekonomskim sankcijama, Turska ipak kupila raketni sistem od Rusije, insistirajući da kao suverena zemlja ima pravo da odlučuje čuje o kupovini vojne opreme.
Ovaj potez Turske razljutio je Sjedinjene Države koje tvrde da Ankara ne može imati u svom posjedu i ruski S-400 sistem i američke F-35 borbene avione. Sjedinjene Države su saopštile da ukoliko Turska, njihov glavni saveznik u NATO-u, ne otkaže kupovinu raketnog sistema do 31. jula, Ankara će biti blokirana od kupovine nove generacije F-35 borbenih aviona iz Sjedinjenih Država. Međutim, Washington je već započeo proces uklanjanja Turske iz programa F-35 i obustavio obuku turskih pilota u Sjedinjenim Državama. Turska tvrdi da ispunjava sve financijske obaveze prema dogovoru o uključenju u F-35 sistem, te da ne može biti isključena. Zvaničnici američke odbrane tvrde da ne žele F-35 avione u blizini S-400 sistema zbog straha da bi ruski tehničari mogli pronaći ranjive tačke američkih aviona. Ankara je planirala da kupi 100 borbenih aviona za vojnu upotrebu. Tokom G20 samita održanog prošlog mjeseca u Osaki, američki predsjednik Donald Trump sastao se sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i pozvao ga da ne kupuje naoružanje od Rusije, već da kupe Patriot raketni sistem napravljen u Americi. No Erdogan je rekao Trumpu da bivši američki predsjednik Barack Obama nije dozvoljavao Turskoj da kupi Patriot sistem. Dogovor o kupovini sa Rusijom, prvi dogovor koji jedna članica NATO-a ima sa ovom zemljom, izazvao je zabrinutost da se Turska sve više približava Moskvi.
Ponovljeni zahtjev turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da se u Tursku iz Bosne i Hercegovine izruče državljani koji su pod sumnjom da su članovi pokreta FETÖ i da su učestvovali u pokušaju državnog udara u toj zemlji, za mnoge predstavlja pritisak na BH vlasti. Iako nadležni tvrde da će postupiti po zakonu, analitičari ukazuju na to da se od BH očekuje da postupi kako traži Turska, a ne kako to nalažu međunarodni standardi. Pripremila Dženana Halimović.
Kao i svaku do sada i posljednju je posjetu Bosni i Hercegovini, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan iskoristio da od bosansko-hercegovačkih vlasti zatraži izručenje turskih državljana koji žive i rade u Bosni i Hercegovini, a Turska ih tereti za pripadnost organizaciji FETO, Fetullaha Gulena, koju smatraju terorističkom. Potvrdio je to i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Turska ima određene zahtjeve i to nije tema koja je sada tek aktualizowana. To je bila tema i kada smo bili u Ankari.
Još kao savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, se bavio slučajevima izručenja bosansko-hercegovačkih državljana. Poput onog u predmetu Ganić, ovakav odnos prema bosansko-hercegovačkim vlastima od strane turskih zvaničnika smatra neprimjerenim.
Svi ovi pozivi predstavljaju u suštini politički pritisak na naše pravosudne institucije. U Bosni i Hercegovini postoje vrlo jasno propisane zakonske procedure kako može doći do nečijeg izručenja i to isključivo se može raditi putem pravosudnih organa, a ni slučajno ovakvim jednim ogromnim političkim pritiskom.
A pravosudni organi Bosne i Hercegovine još prošle godine odbili su zamolnicu Turske za izručenjem Humeire Gokcen pod istim navodima pod kojima se traži i ostali turski državljani. I dok je Turska tereti za pripadnost terorističkoj organizaciji i finansiranje terorizma, sud Bosne i Hercegovine je konstatovao kako organizacija FETO prema rezolucijama Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati, nije definirana kao teroristička. U međuvremenu i Gokcen, kao i veliki broj ljudi sa Erdoganovog spiska, što je potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, predali su zahtjeve za azil. Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će se sve raditi u skladu sa zakonom.
Vrše se provjere njihovog boravka u Bosni i Hercegovini, njihovi pasoši su poništeni i mi zajedno i sa ambasadom Turske ćemo sigurno izvršiti provjere.
Bivši bosansko-hercegovački ambasador u Turskoj Hajrudin Somun kaže da Bosna i Hercegovina mora postupati korektno.
Prije svega razgovor s tim ljudima koji nemaju sada više državljanstva Turske zato što su im uglavnom oteti pasoši ili poništeni i da se onda pokrene postupak azila ako ga oni zatraže i kad se taj postupak obavi da li da se donese odluka o izručenju ili neizručenju, najvjerovatnije o neizručenju.
Hajrudin Somun kaže da strahuje da se turskim državljanima u Bosni i Hercegovini ne dogodi ono što je takozvanoj alžirskoj grupi.
Mene je strah da se u ovom slučaju radi o povlađivanju ili popuštanju pritisku jedne prijateljske zemlje drugoj da izruči ljude koje ta zemlja optužuje da su nešto učinili, a da zato nije obavljen nikakav sudski niti drugi legalan proces.
Ukoliko bi postupila po Erdoganovom zahtjevu, Bosna i Hercegovina bi se našla u istoj situaciji u kojoj se našla i Moldavija, koja je deportovala 6 turskih državljana mahom učitelja u školama koje Erdogan smatrao dijelom FETO organizacija. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, u slučaju poznatom kao Ozdil i ostali protiv Moldavije, prošli mjesec je utvrđeno da je Moldavija deportacijom tih ljudi prekršila ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukoliko biste u Srbiji negirali genocid u Kongu, počinjeli biste krivično delo i mogli da završite u zatvoru. Ništa od ovoga pa ni manje ne može da vam se desi ukoliko negirate genocid u Srebrenici, u kojem su srpske snage pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ubile više od 8000 civila. Odobravanje zločina, odbacivanje odgovornosti i vređanje žrtava nastavlja se iz godine u godinu u danima obeležavanja 11. jula bez ikakvih pravnih posljedica ili i bilo koje vrste osude koja bi došla sa zvaničnih pozicija. Izmene koje su u Krivični zakonik Srbije unete 2016. propisuju da može biti kažnjen onaj koji javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj, ali samo ukoliko je genocid utvrđen u presudama sudova u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala. Evo što o tome kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Dakle, može se negirati genocid počinjen u Srebrenici, ali se ne sme negirati genocid koji je počinjen u Kongu. I to je zapravo još jedan odnos naše vlasti i našeg društva u odnosu na presude Haškog tribunala i genocid koji je počinjen 1995. godine u Srebrenici. Po mom mišljenju, da je postojala volja da se zaista stane na put negiranju i reinterpretiranju činjenica koje su utvrđene u presudama Haškog tribunala, to je bila dobra prilika sa izmenom krivičnog zakonika, međutim to se nažalost nije desilo.
U danu kada su u komemorativnom centru Potočari ukopane još 33 žrtve genocida, u Beogradu su sa visokih političkih funkcija mogle čuti poruke poput one koju je na svom Twitter nalogu poslao poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović. Čestitajući srpskom narodu kako se izrazio dan oslobođenja Srebrenice, zahvalio se generalu Ratku Mladiću na briljantno izvedenoj vojničkoj operaciji Krivaja 95. U izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je ove reči napisao i podvukao da se od njih neće ograditi.
Slobodno objaviti.
Ne odričete se tog tvita?
Naprotiv.
Znači napisali ste ga?
Da, ne da sam ga napisao, nego vrlo onako ponosno sam ga napisao.
Srpska napredna stranka, partija na čijem je čelu predsjednik države Aleksandar Vučić, nije se ogradila od ovog nastupa. Upravo ovakav odnos dao je legitimitet grupi od 20 ljudi koji su nekoliko sati kasnije u majicama sa nacionalističkim simbolima i likom Ratka Mladića upali na izvođenje performansa Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo u Beogradu, smatra istoričar Milovan Pisari.
To je ta klima koja je stvorena sada, pogotovo posljednjih godina. To je mnogo gore zato što ako to urade i predstavnici te vladajuće stranke, upravo to što to je vlada koja očigledno neće da se suoči sa tim svim zaključcima koji su doneti u posljednjih nekoliko godina u vezi ne samo sa Srebrenicom nego u vezi sa ratom u Bosni. Te stvari je realno očekivati i češće, nažalost. Vidim još jedan put taj dominantan narativ koji dalje negira ono što se desilo. Sad, to što su mladi u pitanju, to je najgora stvar. Upravo to što oni su, žrtve, ali i nosioci sada tog negiranja.
Međunarodni sud u Hagu priznao je zločin u Srebrenici kao genocid 2007. Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice, ali bez spominjanja reči genocid.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jučerašnji telefonski razgovor predsjednika Rusije Vladimira Putina sa ukrajinskim kolegom Vladimirom Zelenskim trajao je oko 20 minuta i dogodio se na ukrajinsku inicijativu, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov.
Ovo je bio njihov prvi uvodni razgovor. Nije bilo kontakata između njih ranije. Razgovor je bio pragmatične prirode.
Iran traži od britanske ratne mornarice da oslobodi tanker zaplenjen prošle nedelje kod Gibraltara, optužujući London da igra opasnu igru. Iransko ministarstvo spoljnih poslova izdalo je ovo saopštenje dan pošto je policija u Gibraltaru saopštila da su uhapšeni kapetan i glavni oficir supertankera pod sumnjom da su kršili sankcije Evropske unije prenošenjem tovara iranske nafte Siriji. Uvoz Kine i Sjedinjenih Država pao je u jeku trgovinskog rata između dve zemlje 31,4% u junu u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je izvoz na američka tržišta manji 7,8%, pokazuju podaci kineske carine. U utorak su glavni američki i kineski pregovarači razgovarali o mogućem nastavku pregovora na visokom nivou koji su bili naglo prekinuti u maju, prenosi France Press.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Turska dobila prvu isporuku ruskog raketnog sistema S-400. Iran od Britanaca traži oslobađanje svog tankera. Uvoz Kine i Sjedinjenih Država pao u jeku trgovinskog rata. Sutra popodne kiša, pljuskovi i grmljavina do 29 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. U parku kod Beogradskog ekonomskog fakulteta u blizini autobuske stanice ponovo se mogu sresti veće grupe izbjeglica i migranata. Evo što nam je rekao 20-godišnji Mahmud iz Afganistana.
Mnogo puta pokušao sam da pređem u Mađarsku i Hrvatsku, ali me je policija vratila nazad u Srbiju. Sada želim da idem u Bosnu, a iz Bosne u Italiju pa u Francusku.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američke imigracione vlasti planiraju za nedelju početak operacije pritvaranja 1000 članova imigrantskih porodica koji nelegalno borave u Sjedinjenim Državama, pošto je takva slična akcija otkazana prošlog meseca usled otporu samim službama nadležnim za deportacije, pišu američki mediji. Višednevna akcija Agencije za imigraciju i carinu protiv ilegalnih imigranata obuhvatiće i kolateralne deportacije, imigrante koji nemaju potrebna dokumenta, ali koji nisu primarni cilj operacije, piše New York Times, pozivajući se na dva sadašnja i jednog bivšeg zvaničnika Ministarstva za domovinsku bezbednost. Zvaničnici su za njujorški list rekli da će agenti tražiti najmanje 2000 imigranata za koje je naložena deportacija, zato što se neki od njih nisu pojavili na sudu, ali koji su nelegalno ostali u zemlji i očekuje se da će operacija biti sprovedena u najmanje 10 velikih gradova. Početkom juna vršilac dužnosti ministra za domovinsku bezbednost je prema rečima zvaničnika tražio da se otkaže akcija koju nije podržao, delom zbog zabrinutosti da bi nedokumentovani roditelji mogli biti odvojeni od svoje dece koja su američki građani. Američki predsjednik Donald Trump je sve više frustriran ilegalnom imigracijom, čije su zbijanje obećao u predizbornoj kampanji 2016. i želi da se poveća broj deportovanih ljudi, piše Wall Street Journal. S druge strane, dodaje list odluka da se pokušaju racije za hvatanje ilegalnih imigranata već su izazvale proteste imigracionih advokata, pravnih i članova Demokratske partije, koji kažu da će taj potez prekršiti osnovna prava mnogih migranata. Los Angeles, Chicago, Baltimore i Miami su među gradovima koji očekuju racije i pojedini lokalni zvaničnici su naznačili da brinu zbog najavljene akcije. Trumpova administracija se suočila sa rekordnim brojem migrantskih porodica koji granicu prelaze nelegalno. Od oktobra je više od 320.000 ljudi porodično nelegalno prešlo granice Sjedinjenih Država. Većina migranata iz Gvatemale, Hondurasa i Salvadora, odakle beže od opšteg nasilja, korupcije, siromaštva i gladi, navodi Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Slovenija postavlja privremene tehničke prepreke na granici sa Hrvatskom kako bi zaustavila ilegalni priliv migranata na takozvanoj balkanskoj ruti, a posao je dobila firma iz Srbije, rečeno je u slovenačkom ministarstvu unutrašnjih poslova za zagrebački Večernji list. Slovenija podizanje novih kilometarskih prepreka opravdava time što je broj nezakonitih prelazaka preko granice sa Hrvatskom u porastu poslednja dva meseca, a očekuju da će taj trend i dalje rasti. A u parku kod Beogradskog ekonomskog fakulteta u blizini autobuske stanice ponovo se mogu sresti veće grupe izbeglica i migranata, uglavnom mladih muškaraca koji, iako je balkanska ruta zatvorena 2016. pokušavaju da pređu neku od granica ka zemljama Evropske unije, zabeležila Iva Martinović.
Mnogo puta pokušao sam da pređem u Mađarsku i Hrvatsku, ali me je policija vratila nazad u Srbiju. Sada želim da idem u Bosnu, a iz Bosne u Italiju pa u Francusku. Tamo imam rođake, oni me čekaju i bit ću onda vrlo brzo.
Kaže 20-godišnji Mahmud koji je iz Afganistana u Srbiju stigao pre 9 mjeseci. U Centru za izbjeglice Infopark u blizini Ekonomskog fakulteta gde se ovi ljudi okupljaju, kažu da ih je tokom prošlog mjeseca u Beograd stiglo preko 1000, što je duplo više nego u nekim periodima 2018. godine.
Uglavnom su dolazci iz Afganistana, iz Pakistana, imamo iz Sirije, imamo iz zemalja Severne Afrike, Alžir, Maroko. I ljudi dalje dolaze, bez obzira što su zvanično granice zatvorene i dalje imamo, pogotovo što su, da kažem, vremenski uslovi nešto povoljniji sad. Ljudi dalje dolaze, ima porodica, ima maloletnika bez pratnje i to su uglavnom ljudi kojima nije cilj da ostanu u Srbiji, već pokušavaju da nastave dalje kroz Evropu.
Navodi Irena Abdelalem iz Infoparka. Sada, međutim, sami ili uz pomoć krijumčara umjesto Mađarske i Hrvatske kreću put granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ruta preko ove države, odakle najčešće bez uspeha pokušavaju da pređu u Hrvatsku, a potom u druge zemlje Evropske unije, postala je aktualna početkom 2018.
Krijumčari isto tako dele informacije i manipulišu ljudima da je najlakše preći iz Srbije u Bosnu i onda iz Bosne proći dalje u Hrvatsku, odnosno u zemlje Evropske unije. To nažalost nije istina. I u Bosni se zadržavaju dosta dugo, prosto granicu je jako teško preći, jako mali broj ljudi uspe da pređe granicu.
Oni koji imaju novca plaćaju krijumčare, dok su ostali, uglavnom koji beže iz ratom zahvaćenih područja, prepušteni sami sebi.
i uglavnom pokušavaju da pređu granice na dosta rizičnije načine, da se drže ispod voza, da se sakrivaju cisterne, da se sakrivaju hladnjače. Pre nekoliko dana smo imali, nažalost, jednog od naših bivših korisnika koji je mlad momak oko 20 godina, koji je bio smešten u centru, isto koji je bio primoran da pokušava da pređe granicu. On je, nažalost, išao preko Bosne i udavio se u reci. Nije bio dobar plivač, voda ga je povukla i eto, prosto jedan mlad život koji je završen tako prerano i tragično.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, u Srbiji je trenutno oko 3.500 izbjeglica i migranata.
Imamo trenutno oko 2.900 izbjeglica u 16 centara. Procenjuje se da ih ima još nekoliko stotina izvan. To je najčešće tamo na granici ka Hrvatskoj, na granici ka Mađarskoj, na granici ka Bosni. I ima ih oprilika u stotinak u parkovima u Beogradu.
Kaže Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice. Mahmud je u Beograd došao iz 40 km udaljenog prihvatnog centra u Obrenovcu. Nakon 15 pokušaja da pređe Hrvatsku i Mađarsku granicu, sada čeka novu priliku.
You know that there's make problems.
Znate da je problem preći granicu, tako da mi pokušavamo zajedno. Upoznajemo se i sklapamo prijateljstva sa ljudima iz različitih delova Afganistana i iz drugih zemalja. Imao sam problema sa hrvatskom policijom, dva puta su me prebili. Sa mađarskom sam zadovoljan, oni nas samo uhapse i vrate u Srbiju. U Srbiji nemam nikakvih problema, ali znate da ovdje nema života za nas i da svi želimo da idemo u Francusku, Nemačku, Belgiju, tako da se nadam da ću uskoro napustiti Srbiju.
Game, odnosno igra, tako Mahmud i druge izbjeglice zovu pokušaje prelaska granica duž balkanske rute. Neki igru igraju kako bi se lakše suočili sa rizicima, dok za druge ovaj termin opisuje politiku Europe prema izbjeglicama, kao igranje sa ljudskim životima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Čajetini je osnovan regionalni savet sa jagodičasto voće Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Cilj je unapređenje proizvodnje, posebno maline, kao i podrška zajedničkom nastupu na svetskom tržištu, javlja Novka Ilić.
Potrebno je povezati sve bitne činioce od proizvodnje sadnog materijala do izvoza kako bi se zadržalo važno mesto ovog regiona na svjetskom tržištu, kaže Dejan Zejak, stručnjak iz Biotehničkog centra Bijelo Polje.
Uključiti poznate eminentne stručnjake iz ove tri republike, ljudi koji se godinama uspješno bave analizama, pomoću stručnim savjetima koji su prepoznati u regionu kao nacionalni stručnjaci, dakle jedan čitav tim ljudi koji okuplja i taj biznis sektor i primar proizvodnju i ljude na ekspertskom nivou sa jednim jedinim zadatkom da se naš region održi i da zadrži postojeće mjesto u globalnoj mreži jagodastog voća.
Glavni akcenat regionalnog savjeta biće unapređenje proizvodnje maline koja u posljednje tri godine stagnira u sve tri države, rekao je doktor voćarstva iz Čačka Aleksandar Leposavić.
No, najveća pažnja i fokus će biti na tim marketiškim aktivnostima, odnosno stvaranju pozitivne atmosfere. Svi smo svjedoci u zadnje dvije godine da je mnogo negativnosti plasirano ne samo na prostor ove tri zemlje, nego da su te negativnosti o nedostignutim standardima, o nemanju tih osnovnih uslova za bezbjednu proizvodnju plasirano u svijet i sve to dovelo do značajnog pada tražnje i u dobroj meri čak i ucjenjivačkog pristupa na svjetskom tržištu.
Bilo bi dobro da postoji zajednički dogovor o izlasku na svjetsko tržište zbog ujednačavanja prodajne cene u regionu, smatra Muhamed Palačkić, vlasnik hladnjače iz Bugojna.
Da iziđemo zajedno na tržište, ako ni zbog čeg drugog, radi prodajnih cijena, jer ako postignemo neke zajedničke dogovore oko prodajnih cijena, bit će to dobro i za proizvođače cijele regije.
U Čajetini su bili i predstavnici međunarodnih organizacija za hranu i za razvoj poljoprivrede i organizacije Caritas iz Bosne i Hercegovine, a Miloš Milovanović iz Međunarodne organizacije za hranu osnivanje regionalnog savjeta ocenio je veoma pozitivnim.
Biće nam drago da unutar naših mogućnosti u ovim novim projektima pomognemo ovu inicijativu koliko prepoznamo da zajedno delimo iste vrednosti, a opet za benefit svih ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, u ovom konkretnom slučaju proizvodnjom jagodičastog voća.
Predsednik novoformiranog regionalnog saveta za jagodičasto voće biće Dejan Zejak iz Crne Gore, a potpredsednici Ivan Gujaničić, inženjer poljoprivrede iz Srbije, i Adnan Hodžić iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pisanja Radija Slobodna Evropa o odluci vlade Srbije da otpiše celokupan dug javnom preduzeću Srbija Gas, na čijem je čelu Dušan Bajatović, rasprava se otvorila i u Skupštini Srbije. Poslanik stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić u delu sednice Skupštine posvećenoj poslaničkim pitanjima 9. jula.
Interesuje nas koji su poslovni razlozi da vlada Srbije otpiše celokupan dug koji javno preduzeće Srbija Gas ima prema državi u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde eura. Mi smo od strane ministra energetike u ovoj skupštini uvek dobijali uveravanja da kada skupština usvoji i odobri garancije da će platiti dugove Srbija Gasa umesto Srbija Gasa, da se zapravo te garancije neće ni aktivirati. Međutim, evo vidimo da imamo skoro milijardu eura aktiviranih garancija za dugove koje Srbija Gas nije bio u stanju da plaća.
Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić nije se oglašavao ovim povodom. U izjavi pred poslanicima Skupštine u maju 2017. ovako je govorio o dugovima Srbija Gasa.
Iz situacije gde je budžet Republike Srbije, znači svi građani Srbije, su vraćali sve stare obaveze po kreditima Srbija Gasa, iz te situacije u posljednje dve godine Srbija Gas učestvuje u vraćanju tih kreditnih starih linija.
Podsetimo, u decembru 2018. Skupština Srbije je usvojila zakon o davanju novih garancija za kredite Srbija Gasa u iznosu od 60 miliona evra. Više detalja o ovome potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pre podsjećanja na najvažnije događaje dana, jedna vest iz sveta, američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanredno stanje pred dolazak tropske oluje Barry do obale savezne države Luizijane, gde se grad New Orleans sprema za novu obilnu kišu. Oluja će prerasti u uragan večeras ili sutra ujutru neposredno pre nego što stigne do obale, upozorio je Američki nacionalni centar za uragane. Oluja je već izazvala velike poplave u New Orleansu, gradu koji je bio izložen vodi i gde je još sveže seć na snažni uragan Katrina 2005. godine, kada je teško stradao. Trump je sinoć izdao proglas o stanju nacionalne prirodne katastrofe, čime se omogućava saveznim agencijama da učestvuju u pružanju pomoći, a na zahtev guvernera Luizijane Johna Bella Edwardsa. I na samom kraju najvažnije vesti dana. Turska dobila prvu isporuku ruskog raketnog sistema S-400. Iran od Britanaca traži oslobađanje svog tankera. Uvoz Kine iz Sjedinjenih Američkih Država pao u jeku trgovinskog rata. Sutra popodne kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.